Arratsaldeko bostak dira lagunok, britainarrek tea hartzen duten orduan, euskaldunok soinu gela entzuten du. Dena den, te bat ere argen ezake, ez da?
Bai, ni euskaldunan naiz eta te sale amorratu egunero bostazei te edaten dut, bai.
Bueno, eskateko ditugu teak lagunok, eta zuek ere gonbidatuta zaudete te hartzera eta batez ere musika ona entzutera. Astero bezala, arratsaldeko bostetan hasita, bi orduz, ba, musika ona entzuten egongo gara, eta musika horri buruzko komentario jakingarriak entzuten Pedro Elias Igartuaren ahotik. Gaurkoan adibidez, Pedro Elias, badakite, hasiera batean, ba, denetariko aukeraketak egingo dituzula, baina bigarren orduan edo Neil Young izango dugula gonbidatu, ez da, gure soinu gelara.
Bai, arratsaldeon, Xavier. Bai, izango dugu Neil Young, luze, bigarren orduan, eta lehenengo orduan nobedadeak, Miles Davisen bilduma berri bat, popa txabiren azkenengo diskoa, irukoitza, bi zuzenean bat estudiokoa, Dana Hendrixen musika, Elliot Murphyren barria, Bob Seger, porta, zera, salan daukagu Bob Seger, zuri, zera, zuri, zuri-zuria eta oso zaharra, baina berriro etorri da Jarvis Cockerren lehenengoko diskoa, bakarlari lez, Sleep at the Wheel, Western Swing talde zahar bat, bueno, gauza asko, eta aurreko asteotan entzun ditugunak bebai, baina igual ez oso sakon, eta bueno, kanturen bat adibidez, hauze, Nigel Kennedy Bibolin jolea, mundu Inglaterrakoa, mundu klasikotik rekord bat apurtu zuen, bera da historian musika klasikan beti esparru horretan gehien saldu dauena disko bategaz, hori da benetazko izar bat mundu horretan, ba izin zan Vivaldiren lanabe, Vivaldiren laguntzarekin, jakin Vivaldiren lau urtaroak grabatu zituen, orain bastaketa amala urte edo, eta hori da historian gehien, ez naz gogoratzen zenbat milioi, baina hori da errekorra, baina bueno, gaur egun Nigel Kennedy ez dabil bakarrik mundu horretan, bakarrik esaten dut, bera da lehen mailako bibolen jole klasikoa, batez be barroko garaiko musika egiten dauena, baina horretaz aparte Poloniako kroke talde famatuarekin, eta kroke oso ezagunak gure inguruan, ia urtero etorri dira Euskal Herria, azkenengo bi urte, eta ez bakarrik data baterako, baizik eta giratxo bat, eta eurekaz garatu zuen ba, disko ikaragarri bat, kroke laukote poloniarrekin, eta jaza, hauze da benetazko bere lehenengoko jaz utzesko diskoa, CDA, osoa, Blue Note disketzean, New Yorken grabatutakoa, hainbeste lagun garrantzitsuekin, Ron Carter basu jolea, Joel Obano bateria jolea, bueno, hemen bebai Raul Midon kantaria eta kitar jolea jazekoa, baita Jack de Jonet basu jolea, maizu bet Jack de Jonet, eta berak emoten dio kasu honetan Nigel Kennedyri kantu hau, Song for Well Forgiveness, beraz mundu osorako
baki kantua edoako zerbait,
bai, hori xe da, eta hori entzungo dugu luzetxoa, baina mamitsua ere bai. Thank you.
Suabe, bigun leun kiro azigera, soinu gela honetan nahi gelken ediren musika honekin. Ba, esan Pedro Gelen esan dugun, esan digun bezala, Blue Note Sessions, Nigel Kennedyrenak entzun dugu handik pieza bat, mundu osorako bake desio bat egin diguna, eta musikak hori adierazi digu. Baina kantaria aldatuko dugu, Pedro, eta musikari aldatuko dugu, eta orain...
Bai, Jarvis Cocker, Inglaterrako musikaria, pulp taldean egondakoa, 2001 orain, 6 urte, desegin zan talde hori, nahita rakastatxoa izan zan pop rock esparruan, eta nola bait desagerpena talde... garrantzi bat izan zuen talde horrek, baina desagertu zan oso era ilun batean, nola baite gauza batzutan gaztau egiten dire eta desagertzen dire konturatu barik, eta hori horrelako zeo zer gertatu zan bere taldearekin, eta bueno, egon da 5 urte, 2001 desagertu zan taldea, 6 urte hobetu esan da, eta bueno, ia ezer egin gabe, esan nahi dut, egin ditut kanturen bat eta graba un Nancy Sinatraren alaba gaztea, alaba 60ko hamarkadako arrakasta izan zuen garai hartan, eta bueno, kanturen bat egin zuen Serge Gainsbourgen alabagaz, Charlotte Gainsbourgekin, berdin beste talde batean egon zan, eta eurekin bai disko oso bat grabatu zuen, baina bueno, beti izin dire nolabait bigarren mailako lana, ez kalitateari begire, baina zen nahi dut ez da ondinu izan orain arte Jarvis Cockerren, talde horren kantariaren denengoko diskoa, disko oso bat. Eta bueno, ba, tipo bitxia da, nik pentsatzen dut, ez dakit ekaitzek zer pentsatuko duen, Jarvis Cocker friki hutsa dela, ez da, Inglaterrako pop rockaren frikiena, eta nik esango nuke orain, 43 urtekoa da, kontua da, urteak guztiontzat pasatzen dire, eta harin gainera, eta 43 urterekin, ba bueno, nik uste dut ondino friki ederra daukagula Jarvis Cocker, baina nolabait bueno, ba ez dakit, freskotasun hori zuena bere musika hasieran, orain apur bat reflexioa edo, bueno, bestera batean egiten ditu kantu batzuk pop esparrukoak izin aldire, pitxin bat musikari begire, baina gaiari begire pitxin bat gordinagoa bide. Kantu bat entzungo dugu azteko diskorrekin, gero beste bat agian, Don't Let Him Waste Your Time entzungo dugun kantua, beraz hori da, ba, ez itzi berari, mutil horri zure denbora alperrik galtzen.
Can hang out with all of his friends. You can go and meet his mother and father. You better make sure that's where it ends. 'Cause baby, there's one thing that you gotta know.
Then some skinny bitch walks by in some hot pants, and he's a running at the door. So remember that one thing that you gotta know. Let him read your palm and guess your sign. Let him take you home and treat you so fine.
Ez utzi berari zure denbora alferrik galtzen, hori da kantu honetan Jarvis Cockerrek esaten ziguna. Pedrok esan digun bezala, bost urtean nahiko isilik, nahiko geldirik egonda gero, naiz eta bigarren mailako lan batzuk egin dituen, azkenean atera du Jarvis Records, ta izeneko disko hori.
Jarvis Cocker Records.
Record.
Ah, record. Record, ze, lehenengokoa da, eta Jarvis bakarrik izena. Eta, bueno, lehen aipatu dut beste kantu batzuk ordinagoak zirela, eta hauxe da bat, Fat Children, ume potoloak.
Last night I had a little altercation. They wobbled menacingly beneath the yellow street light. It became a situation. Well, I wanted my brand new phone with all the pictures of the kids and the wife, a struggling suit, and then fat children took my life. Fat children took my life. Fat children took my life. Fat children took my life.
our way of life. Hasi gara entzuten, eh? Hasi gara entzuten urrengo diskoa pixkat ez kolokatuta hartu gaitu honek, eh? Elliot Murphy, gure iaia euskalduna izango genuke, ezta urtero izaten baitugu hemendik biran. Orain dela gutxi joan den hilean ere izan dugu euskalduna jauregian izan zen, ezta Pedro?
Bai, ez nuen ikusi, baina bai, urtarrilean egon zen musiketan zeretan eta betiko moduan beteta egon zen eta arrakastatsua. Eta disko berria ekarri dau urtero egiten dau.
Hainbat disko dauka honek, eh?
Bai, benetan, eta gehienak ez dire beste kantante, beste abertzalari batzuk egiten dutena da behin eta berriro bergrabatu kanta batzuk, baina ez, Elliot Murphyk urtero etorten da dozena bat kantu berriekin, eta berdin Coming Home Again deitzen da berriro etzera hueltan, bai. Eta bueno, entzungo dugu kantue Pneumonia Ali, beraz hau da pneumonia karrika.
Every meal's a banquet, every day's a holiday.
Era bazkaltzen ari den bitartean Bi Jonkiren akzioa ikusten du, ezta? Nolari diren beren droga kontuetan eta nolabait errukia edo sentitzen du haiekiko. Eta hori izan da, nola izan da, pneumonia karrika, ez da,
bai,
izaneko horretan.
Izen aldabe, bai, pulmonia kalea.
Leketion dagoen bezala, ez da?
Bai.
Ederto, bueno, ba, Elliot Murphy, gure aspaldiko laguna, Europan bizi den Amerikarra, eta biran urtero bizitan etortzen zaiguna. Eta orain Bob Seger.
Bai, eta hemen diskonetan orain konturatu naiz, lehen gualdiz FBI-k, Estatu Batuetako FBI-k bidali dite mezu bat diskonetan, bitu ze jartzen dauen. Hemen,
indarrean dauden legeen arabera, debekatuta daula guztiz, bai, disko honen kopiarik egitea, ezta?
Bai, zuri be bai, bidaltzen dizte, mezu edo mehatzu eri, bai. Bob Segerren disko barria, Face the Promise, deitzen da, egiznekien Bob Seger nondik ibitzen, zenik, eta, bueno, ba, bueltatu da, disko berri bategaz, Bob Seger, ez dakit, 80-ko hamarkadan eta 80-koan, hasi eran be, momenturen baten izin zan, arrakasta undia izan zuen gizona, bitxie, zebera hasi zan, bueno, rock Detroitekoa zan, uste, eta, zera, ere morretan hasi zan rock egiten, eta, irulau disko zituenean, eta, ez oso arrakastatxoak lehenengokoak, aldatu zan pitxin bat bere erregistro, popagoa, nola baita AOR estilokoa, garai hartakoa, eta estanda bat izin zan Bob Seger, eta arrakasta undia estatu batuetan, eta bueno, berriro ere etorri da, hemen dago motor batean, orako Harley Davidson batin gainean, emoten dau 80 urtekoa dala agian, ba, ezain beste ez ditu. Eta bueno, entzungo dugu kantu bat, The Answer is in the Question, beraz hemen erantzuna galderan bertan dago, eta bueno, bikote moduan grabatu dau kantua Patti Loveless country kantariarekin.
Txantxetan esan duguna, egia bihurtu da FBI-ra, FBI-rena, mehatxua baino gehiago izan da, ez da?
Diman, egon zara orain urte batzuk, rock talde bat, euskeraz kantatzen zuten be, baina impresentables izan da zuen. Bai. Eta, bueno, hauek be, horrelakoak dire. Ez da oskubidik,
nahi genuen kantua.
Bueno, esan behar duguna, nik lanak edo diskoak edo CD-ak eta LP-ak garai baten beti zailkatu ditut nik bi motetan, ez dakit, inoiz igual esan dut, erosten nituenean eta erosten ez nituenean, eta Bob Seger bigarren motakoa zan, eta garai hartan, bueno, ba, grabatzen nituen, orain etxean dauze Bob Seegerren hainbeste disko, igual dozena bat kasetetan, ezta, kutxun, eta nik grabatutakoak. Eta bueno, ba, zedeekin, berdin, ba, kantu guztiak entzutekoa. Guk, gure genduna, hau entzun nuen nengo gunen, beste disko batean eta ondo entzuten zan Patti Lovelessekin bigote moduen garatako oso polita zan kantua, eta baina hori ez badigute izten entzuten besterik ez dugure eta joango gara zuzenean kostalde honetatik beste kostaldera, Los Angelesera joango gara, Kaliforniara, eta Fishbone taldea, ekarri gendun orain biru aste, Fishbone taldea undi bat, talde baltza, baina eurek egiten zutena eta egiten dutena rocka da. Pentsatzen dugu baltzak badire, bueno, momenturen baten jazz edo blues edo rima blues edo gospel edo soul edo funk edo hip hop edo rap, baina ez rock.
Rocka oso gutxitan
egin, bai, da. Bueno, ba, egon direzta Jimi Hendrix, egon da Prince, Rick James, Living Color, gerotxo egon dire talde batzuk, eta Fishbone izin diren honetarikoak, fitxatu zuten CBS Columbia, fitxatu zuen oain amabosturte edo, haien ez hainbeste, baina gutxi gara bera, eta oso gazteak ziren eskolatik atara ziren gazteak, egin zuten talde bat, Fishbone taldea, eta bueno, ba, estanda bat izin zan mundu honetan, eta bueltatu dire, ze urte asko pasatu dire, mantentzen dire taldean funtsezkoak dire zenak, guztiak dire baltzak, eta Still Stuck in Your Throat, eta hori da orain dino zure estarrian horre, zera, geratu dana atazkaute, eta izen horrenpean dauz kantu betiko moduan, kantu bueno, Fishbonek egiten dauena, nazketa eder bat du euren rock estiloan, eska eta rege musikatik hartzen zituzten gauzak, baina bebai punk, garai hartan punk ondino eko berria zan, eta lerro horretatik mugitzen ziren, eta bueno, apur bat denetari, kantuaren arabera mila estilo nazten dire Fishbone diskuetan. Entzungo dugun kantua, deitzen da Party with Saddam. Oin, ez da posiblea, ez da Saddamekin festa bat.
Times the earth has spun, we must get dizzy going round the sun. It ain't no wonder why minds are gone. Can we help him understand? It's like I need a place to run and jump off buildings just for fun. Serve up my flesh before it's done. Politicians need a hand. We won't see the end if we party till our colors blend. Party till Saddam's your friend. Never drop a bomb again. Alright, we can break the chain if we party like our blood's the same. Party till we lose our aim. Never shoot a gun again.
Women, children die. The blanket snatched from over their eyes. We're all to blame when we stand by, but we don't know what to say. They want a fight and dare us to try. Enemies of the whole world dies. Then we'll be left to answer why. There's gotta be a better way.
We won't see the end if we party till our colors blend. The Bushes and Bin Laden's are friends. Never drop a bomb again. Alright, we can break the chain. Every party till our blood's the same. Party till we lose our aim. Never shoot a gun again.
Millions of dollars are spent on peace. So what, I don't know, but it sure ain't peace of mind.
If we keep fighting the war,
one in that there is no crime.
Real peace don't cost to die.
Too much of blood they must kill in. Too much of life they must kill in. We come together, be a deal. Superpower, supernova, super healing. A time for true emancipation.
creation. Going to see your liberation. Time for evil get replaced. So we love and make it pushing out us here.
Hey, we will see you in the end. Pop up our party till the colors blend. Party just a thousand friend. Never stop a party. Can you imagine? Party partying with turkey. Smoking and drinking till they lose their turkeys. Crips are cousins, lots of brothers. Family can love one another.
Ez genduan sekula pentsatu, baina egia da, egia da. Rock munduan ez da inbeste beltzik egon dira, egon ere eta egon badaude. Adibidez, Fishbone taldeko lagunak orain entzun berri ditugunak.
Eta Fishbone taldeak erostekoak dire. Ez dire ez erostekoak.
Dudarik gabe. Eta orain erostekoa eta entzutekoa den
Miles Davis.
Miles Davis.
Arraldoia. Cool and Collected bilduma barria dugu, zea, Kolumbian atara dute, Kolumbiarako grabatu zituen beste disko, beste disketxe askotarako bebai, baina hemen daukagun bilduma honetan, guztire amairu pieza dauz, eta hauek dire Kolumbia artxibokoak. Summertime entzungo dugu, berak grabatu zuen hause, orkestra bategaz, jazz, zea, big band bategaz, eta grabatu egin zuen 1948an hau izin zan martxoaren 8an New York City grabatu zuen, eta Summertime Gershwinen zera doinu astezin hau izin zan zera musikal baten zati bete, musikal baten kantu Porgian bez Broadway erako Gershwinek egin zuen Porgian bezen kantu bete.
Summertime, udak dirauen bitartean iraungo duen kantua segurazki, ezta? Miles Davisek eskainia, kantu zoragarria, benetan. Eta orain Popa Txabi, lehen esan dugu Elliot Murphy buruz, ba oso emankorra dela, ezta? Urtean gutxienez disko bat egiten duela, honek gehiago, ezta?
Gehiago, bueno, egia esan, orain atara dauena, irukoitza, CD irukoitza, bi disko, hemen dausenak zuzenean kontzertuetan grabatutakoa dire, eta hirugarrena estudiokoa, eta hirurak dire Popa Txabi Plays Jimi Hendrix disko batean dausenak. Baina bai, esan duzu moduan urtero igaz atara zuen, edo bai igaz, baina ba, udarako edo atara zuen bikoitza bat, kantu guztiak edo gehienak berriak ziren, eta bueno, diskorretan egiten zuen bera Kriston bilduma du, gitarra elektriko bilduma, eta bueno, gitarra ezberdinekin kantu guztietan, eta oso bitxia da Popa Txabi, ez da...
Itxuratik hasita.
Bai, ba, itxura ez da dana, ia zan, bere itxura bitxia da, ez dakit, ia inoiz ikusi duzuen Popa Txabi. Euskal Herrian, behin gutxienez, ez dut uste gehiagorik, baina behin egon zan, getxoko, zera, blues jaialdian, eta egia esan oso emanaldi eskasa izan gendun egun hartan, baina horrek ez du esan nahi Popa Txabiren musika baliorik ez da. Hauenik, bat ere ez, kontua da, ba, ez dakite karri zuen taldea agian, edo zer egin zuten egun horretan.
Egun txarra, besterik.
Ba, ez dakite, repertorioa oso eskasa izin zan, eta baina bitxieda ze etorri zenean, orain zenbat urte izango zan, 3-4 urte, agian pitxin bat gehiago, 5-6, urte horretan justu atara zuen bere urteroko diskoa, eta disko ederra, agian egin duen onenetarikoa, kantui begire, oso kantu ez dakit osoak egon ziren disko horretan, eta ez zuen jo kantu bat bez disko horretatik, eta bueno, ba ez dakit, nik uste dut apur bat jendea eratuko zan Popa Txabirekin, apur bat itxuraren kontua, eta ez dakit zer, baina nik uste dut gitar jole haundia dala blues eta rock esparru honetan, eta bueno, disko honetan Hendrixen repertorioekin ez da lehenengokoa, dauz hortik disko batzuk, ez omenaldiskoak esan nahi dut jende ezberdinekin, omenaldiskoa hause beba da, baina artista batek hartzen dauela ba, dozena bat kantu edo geiren bat kasu honetan gertatzen den moduan, eta egiten dauela Hendrixen repertorio. Bueno, hasiko gara estudioko arekin, hau grabatu zan, bueno, tan grabatu zan New York Cityn, baina hause, eta pasaden urtea, pasaden azaroan grabatu egin zan, zuzenezkoa egun baten, zera, azaroaren 10ean, eta hau estudiokoa datarik ez daukagu, baina pasaden urtekoa dudarik gabe, Central Valley parkatu Serpentine estudioetan New Yorkekoak, eta bueno, entzungo dugu kantu bat Hendrixena, Hendrixen disko bati emoten, zera, izena emoten zuen, ziona, Bold as Love, beraz hemen daukaguna da, maitasuna
Bezain ausarta
horixe da.
Anger, he smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy and the witch behind him. A fiery green ground sneers at the fessy ground. Blue are the life-giving waters taken for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready. The world of wild fire is on. Just trophies of war and ribbons of euphoria. Orange is young, blueberry, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case, it's not so mellow. In fact, I'm trying to say it's fighting like me. And all these emotions of mine keep me holding on. Grab a baby boy like you, girl. Just ask the access man, he knows everything.
Sarta izan zen Hendrix bere musika ura garai hartan eginez eta maitasuna bestein ausarta zen bere kantu bat. Orain Popa Txabik bere ere ausarta izan da, ez da Hendrixen berzio hau oso ona, oso ondo jotzen du, edo jotzen du gitarra, gizon honek,
Bai, nik uste dut Popa Txabi entzutea merezi dauen gitarjolea da, batez be, blues eta rock estiloetan gustatu ezkero, estilo honetan da puntako gitarjolea da. Oin entzungo dugu zuzenean grabatutako bat, esan dugu lehen hirukoitza.
Estudiokoa
entzun dugu eta bi CD dire zuzenezkoak, beraz kontzertu oso osoa daukagu azaroaren 10ean, pasaden azaroan 10ean egin zuena New Yorkeko areto batean. Eta hortik, aukeratu dugu kontzertuaren bukaerako juzuena eta agian Hendrixen kanturik eta famatuena, Voodoo Child.
bilboiria.com Interneten ere zuzenean entzungai.
When your summer days come tumbling down and you find yourself
ezagutu duzue ahotsa noski Neil Young, eta disko honetatik hartu dugu ahots hori, Prairie Wind dokumentala ere, pelikulare badaukana, Pedro.
Bai, Prairie Wind izin zan azken aurreko diskoa esate baterako kantu berriekin, zer edo tartean beti dauz pelikulak eta kontzertuak eta bar, eta hause kaleratu zuten 2005, hau izin zan 2005 diskoa Prairie Wind, entzun dugun erregistro horretan, akustikoa nola bait, country aldekoa, eta musikariak ben batzuk berarekin, nilionekin aspaldidanik egon diren zenak batzuk esaten zuten pelikulan ja astuta daukatela lehenengoko eguna, 20 urte batzuk berarekin, Ben Keith, Spooner Olhan, hauek biek esaterako baterako, eta Rick Rosas bebai, ba, Kriston basu jolea, Chad Crowell eta Carl Kimmel bostekin grabatu zuen disko hau, disko akustikoa, hau ez da Crazy Horseekin egindakoa, hau ez da beste zera espaloiakoa, hemen daukagun Harvest, momentu batean Harvest diskoan izan gendun moduan, beste zera Neil Young hori, Neil Young horrek txikitatik Kanadatik bizi zenean Kanadan entzuten zuen zuzenean country irratiat Estatu Batuetakoak, eta Grand Ole Opry zera Nashvilleko areto bitzi horretan, hori zan apur bat bueno, apur bat zan guztiz country musikaren santutegia, zuzenean egunero hainbeste ordu egiten ziren eta zuzenean emititzeko irratiatik, eta bueno, ba, horrekin lotuta Neil Young-ek egin zuen pasaden urtean bueno, kontratatu egin zuen, zabaldu egin zuen berriro leku hori Grand Ole Opry, aintzineko areto kontzertua, eta bertan grabatu zuen filmatu egin zan bere kontzertua Jonathan Demme-ek ba, Hollywoodeko zuzetari nagusi bet eta Neil Young-en zalea amorratua, horrezegatik proposatu zion berak beldur askorekin esaten dago pelikulan Neil Young berarentzat izar bat zan txikitatik entzuten zuen edo gaztea zenetik, eta bueno, proposatu zion beldurra handiarekin, baietza hortu zuen, eta gero, ba bueno, pelikula hori asko ikusi duzue, eta zinematokietan egon da, orain DVD-en bebai, Heart of Gold deitzen da, Harvest diskoan zegoen kantu hor moduan, eta bueno, oso jendeak ikusi ez dauena, zinematokitan gutxien ez da DVD-en agertzen dana bigarren diskoan, eta hor dauz elkarrizketak eta dokumental batzuk, guztire dauzia beste bi ordu, eta baten batez ere oso polita da, ikusten da prestakuntza kontzertu horretarako, 10 egunetan grabatutakoa.
Zatika,
bai, azten dire kontzertua, baino 10 egun arinago, alokatu zuten leku lonja batian, garaje batian, eta gero hortik mugitzen dire Grand Ole Opry berara, azkenengo 4 egunetan bertan prestatzeko kontzertua baino filmazioa, ez da, eta bueno, ba, Jonathan Demme-ek kontatzen dago zelan hasieran bildurre oso zegoen izkina batean, ez esan barik gehiago zuzendari baino berazan morroi bat hor esaten zauen ezekien apur bat, bueno, eta ikusten da Neil Young ensaioetan prestatzeko hause ba, ze, ba, kriston disziplina dekola, eta musikari handia da, eta kontrolatzen dauela talde osoaren zea lana. Eta bueno, pelikula hori hor dago, ezin du entzun kontzertu hori, ze DVD-en bakarri dago, eta momentuz ezin dugu hori emititu, ezta. Baina, bueno, diskoa hause da, oinarrizko errepertorioa kontzertu horretan, Prairie Wind diskoa izin da, eta gero beste kantu zahar batzuk badaoz, eta bueno, esan behar duguna, hemen ikusten dugu, hemen daukagu Neil Young-en web horria, zabalik, eta ikusten dugu pelikula horretatik zera irudi betor dago, Emilu Harris gonbidatua izin zan, eta bere Andra, beste aldean Neil Young-en emaztea, eta bueno, guztiak dauz jantzite, 50-ko hamarkadan jantzen ziren moduan Han Williams garaian gabiz apur bat, eta bueno, orkestra osoa horrela dago, eta bueno, moldaketak egin zituen kontzertu honetarako Neil Younen bereziki oso nola ateko aintzineko erean, ez da country aintzineko erean. Baina, bueno, ba dauzkagu bi Neil Young, ez da beti egon dire hasieratik, bata akustikoa eta country musika zalea, eta bestea rock gogorra, gogorra sale moduan egiten dauena Crazy Horse taldearekin, eta bueno, orain entzungo dugu, hartu dugu kantu bat Prairie Wind diskotik, eta hau da azkenengoa, agertu zana pasaden urtean Living with War, eta bueno, ba, itxule guri dugu, Xabierrek itxutiko dugu, zera, kantu hori, kantu eder hori Living with War bera, entzungo dugu beste kantu bat bitartean, eta gero osoa Living with War, kantu ikaragarri hau.
Gerrarekin bizi naiz egunero, gerra enebiotzean bizi da egunero, eta oraintxe ere gerrarekin bizi naiz. Eta iluna barra heldu delarik, bestaldeko lagunak dakuzkit arresiaz arago, eta hor mazokotik hil egiten ditugu behin eta berriro, eta hor mazokotik hil egiten gaituzte behin eta berriro. Eta gaua heldu delarik, otoitz egiten diot bakeari, eta bakea gogoratzen, bakea irudikatzen saiatzen naiz. Jende aldrandiak bildu dira elkarrengana, eta guztiok eskuak jaso ditugu bakeari agurka. Ez naiz sekula ere makurtuko poliziaren pensaeraren legeen aurrean. Zindagit ez dudala inoiz inor hilko. Zindagit ez dudala inoiz inor hilko. Gerra ene baitan bizi da. Gerra ene bihotzean bizi da. Gerra ene burmuinean bizi da. Etzazue okerreko bidear, etzazue hilobirik zabal, etzazue eskuetan izkilurikar, gure mendebaldea nola sortu zen inori erakusteko. Eta oiala jaisten dutelarik, otoitz egiten diot bakeari, nolakoa den gogoratu nahian, nolakoa den irudikatu nahian. gutxi izan ziren, ez da, gutxi izan dira, orain artean, egia esan, Estatu Batuetako artisten artean, gerraren aurkako proklama argia egin dutenak, eta hoien tartean, ba, Neil Young aipatu behar disko oso bat, ba, gerra horren aurka egin zuen Living with War izenpean atera zuen disko hori. Pedro, que esan digu mikrofonoak itzan eta zeudela, bi berzio ditula gainera diskorrek, bat akoruekin eta beste akorurik gabe.
Bai, hau zan lehenengokoa, diskoa horrela aurkeztu zan, abez batzarekin, hor dauz, diskoan agertzen dire kantarien izen guztiak, kaleko jende arrunta da, egun baino gehiago, eta gerotxoago, lau bost hilabete, emetik aurrera bost lau hilabete gerotxoago, atara kaleratu zuen, baina bakarrik musikariekin. Oso disko ederra da, berak esaten zaben hau da, zera, protest music, ez da, Dylanek eta eurek egiten zutena, iruroiko hamarkadaren hasieran, baina, bueno, gruntxe estiloan egindakoa. After the Garden, ez dauka eta badauka ze ikusirik gerrarekin, ze azken finean, gerra eta ze aldaketak dausen gure zera lurra honetan lotuta dauz, aldaketak dausenak, hainbeste zikinkeria egunero botatzen dugunaren ondorioa, eta After the Garden da kantu baten matzen dau zelan izango da gure mundu hau, lorategi hau desagertzen denean, lorategi eta gero, After the Garden.
After the Garden, lorategiaren ondotik lurra, lorategi hau nola geldituko den, hainbeste zikinkeria, hainbeste bomba, ez da, botata. Hori kantu hori, lehen ere esan dugu, Living with War, gerrarekin bizi izan ez diskotik ateria dago. Horiek dira, izan dira azken bi diskoak,
bai, estudiokoak esate baterako, bai, eta bueno, komentatu alduguna da, esan duzuzuk, mai honetako artisten artean estatu batuetan ez dago egon agian hain erantzun zuzena,
espero ziteken bezala, ezta?
Bai, beste artiste askok egin dute, baina izin dire askoz oihartzun gitzi dekotenak, eta bueno, ondo dago, eta bueno, nire jaunen ideal logian egon dire gora berak inoiz, batez be Reagan garaian nilaun izan zituen urte batzuk, artistikoki nahiko eskazak izan zirenak, momenturen baten inok berak zeurazki bez ez daki zergaitik azizan meiotronekin eta zera sintetizadorekin eta abarreko, eta egin zituen reaktor eta disko pare bat edo hiru, nahiko eskaz, hain eskaz izan ziren, ze disketxeak bota zuen Neil Young, nik disketxeak edan zauen, eure kontratatu zutela Neil Youngen musika egiteko, ez egiteko horrelako baiazakeriak esate baterako, eta bueno, ba, eta bota egin zuten, uste dute, ez nago ziurria pleitua azkeneraino ailegatu zan, baina esan berriro grabatu, bueltatu zan Neil Young bere betiko disketxera, bera egon zan beti repriz disketxean, oso disketxe bitxia, Kaliforniako Frank Sinatrak sortu zuen disketxe hori repriz, eta disketxe horretan egon zan hainbeste urte, joan zan hortik beste disketxe batera, eta hori disketxeko izan zuten, goño, etorri zara ona hau egiteko, hiru disko egin zituen eta hiru lau, eta gehiago horik ez, joan zan bueltatu zan reprisera eta gaur egun arte, eta justu garai hartan izin zan Reagan presidente hoiaren garaian, eta bueno, ba holako elkarrizketa batzuetan Reaganen politikaren aldeko zeo esan zuen, eta egon zan oso implikaute be estatu batuetan nekazarien aldeko, osea, kontzertuetan, eta horre hor zan hori, ba, estatu batuetako nekazari aberatzen arazoen aldean, eta bueno, garai hartan egon ziren gogoratzen ez ni artikuluak, eta ber Neil Young eskertia zan, eta bapatean eskumakoa bihurtutakoa edo, baina urte gitzi izen ziren, eta bueno, ba, hemen daukagu Living with War froga hori, eta bueno, aurretik be, eta Neil Young nolabait bueltatu da bere betiko lerro zuzenara. Eta bueno, hemen daukagun Neil Young da azkenengo diskoa, agertu dana. Egia esan hau da bigarren volumena, lehenengokoa nik ez dut ikusi, uste dut bigarren atara dute harinau. Eta hau da, bueno, nolabait bilduma berri bat, Neil Young Archive Performance Series. Bob Dylanek egin dauena azkenengo hamarkadan gutxi gora, uste dut 6 edo 7 zedeak atara direla, eta dira, bueno, Dylanek egindako bere ibilbidean zehar kontzertu garrantzitsuen grabazio, ezta? Eta Neil Youngek esan zuen orain urte asko horrelako zeo zerbek egingo zuela, baina urteak pasatu egin dira, eta aurten azkenean agertu egin da grabazio hau, baina gehiago dauz, hau esate baterako bilduma horretan bigarren ale daukagu, beraz lehenengoko agertu da, eta gehiago gerotxo. Hau da, kontzertu legendario bat, egin zauena 1970ean New Yorkeko Fillmore East areto ondian. Pasaden astean ez gendun ondino entzun, pentsatuta nuen, baina ez gendun entzun Neil Youngen diskoa, baina bueno, kontzertu honetan Miles Davisekin egon zan zuzenean, eta bueno, Neil Youngek ekarri zuen kontzertu honetarako Crazy Horse bere komatxoen artean, bere talde hori, ze Crazy Horse euren ibilbidea bazuten, baina Neil Youngekin lotura handia izan zuten hasieratik, eta
oso batera ibiliztiren,
bai, gero aldaketaren bat egonda Crazy Horse taldean, ez asko, basikoki bateria jolea eta basu jolea ez dira aldatu urte honetatik, eta 35 urte pasatu egin dire ondino orain gitzi, bueno, Crazy Horsekin Beatlesekin egindako azkenengoa orain 3-4 urte, hor egon ziren Billy Talbot basujolea eta Ralph Molina bateria jolea eta Frank San Pedro gitar jole berria, baina ez berria orain, berria izin zen orain 30 urte edo hilzenean zera heroinaren ondorioz izin zen Danny Whitten gitar jole handia. Gainera, bueno, Danny Whittenen kontua eta drogaren kontua Neil Youngekin beti zan da oso zer ikusirik, Neil Youngek be konsumitzen zituen garai baten eta lehen komentatu dugun DVD-an azkenengo pelikula horretakoa, hor bigarren DVD horrekin estrak agertzen dire eta elkarrizketak, eta agertzen da Johnny Cashen telebistako zera showan, programan oin 30 urte be egindako agerpen bat zuzenean kantatzen zuen bertan, zuk ezagutzen duzun kantua The Needle and the Damage Done, orratza eta kaltea eginde, eta hori zezan Danny Whitney buruz kantu hori. Oso gauza traumatikoa izin zan benetan berarentzat, alde batetik Danny Whitten kriston musikaria zala, gitar jole garai hartan avantgardiakoa ia rock munduan, kantuegile ederra, kantaria, oso gizon osoa, oso persona zintxoa antza, eta maite zuen zera lankidea, baina drogaren kontua eta heroina eta ba Danny Whitten
hil egin zen.
Ez hil, txarrago, askoz txarrago izin zen. Zan nahi dut, bueno, gora berak esan zituen, aurretik estudiotik bota behar izan zuen Jaunek egun baten, ze zinezko azala grabatzea berarekin, eta, bueno, berreskuratu zen pitxin bat, eta bueltatu zen taldera, jira baterako, eta ziziren prestatzen, ensaiatzen jirarako, eta berriro arazoak sortu zituen Danny Whittenekin, eta, bueno, nirean konturatu zen, zinezko azala berarekin grabatzea, hortik aurrera, eta, bueno, ba, esan zion, berarekin ezin zutela grabau, eta joan behar izango zauela, emon zion, bueno, gara hartan dirua zana, ustut, irureun dolar eman zion, eta bebai zera tiketa bierako bueltatzeko bere etzera, eta egun berean, gau berean joan zan Danny Whitten eta erosi zuen $300 heroina, eta gau berean hilzan sobredosis, eta bueno, ba, Neil Youngentzan trauma handi bet, ezta. Eta bueno, gero disko oso bat, LP oso eder, baina goibel bat egin zuen, Tonight's the Night izenekoa, disko osoa ardatza zuen Danny Whitteni gertatutakoa. Ez Danny Whitteni bakarrik, Danny Whitten izin zan bat, baina gero berarekin eskenatokian, baina atzeko partean zegoen langile bat be bere taldekoa hil zan, beraz bi hil ziren hilabete gitzitan heroinaz, eta bueno, bi egin zion disko batu naiz denait, ezaten dau kantu batean ailegatu nintzen irira nire taldegaz, eta bapatean talderik ez nuen, eta oso kantu goibela, eta denide lan den damitz daun zer esan kantu hori buruz, hor esaten zauen jonki guztiak direla, ba bueno, iuntzerako daukagun eguzkien moduan, desagertzen ari den eguzkiaren moduan. Baina hemen disko honetan bai daukagula Danny Whitten eta talde osoa, hemen dauz Danny Whitten, Ralph Molina, Billy Talbot, baita teklatu jole apartekoa, rock historioan eta produktoria eta gizon garrantzitsua benetan rock historian, Jack Nitzi, eta eurekin grabatu zuen repertorio hau. Hasiko gara kantu honekin, oso kantu ezaguna, hemen daukagun Neil Young esan behar duguna, ez da Neil Young akustikoa, kontrakoa, guztiz elektrikoa, eta orain gitxi erakurtzen nuen, entzuten badugu hau, eta askoz geroago, eta 10 urte geroago rock talde batzuek edo Crazy Horseekin berak egin dauena, eta emoten dau ia dana hemen zegoen. Everybody knows this is nowhere, guztiok dakigu hauze ez dala inon.
I think I'd like to go back home and take it easy. There's a woman that I'd like to get to know, living. City day running around.
Jaunen ibilbidea repasatzen ari gara, eta lehen kantua besterik ez duen entzun, eta disko honetan badira bo sei, izan duzu.
Sei kantu, ez dago, kontzertu osoa ez dago, ez da, ez da, ez dut ulertzen zergaitik ez dute sartu kontzertu osoa, nik uste dut kantu gehiago egon zirela, ze kontzertu hau, ma, mi aldiz kaleratu da, baina beti disko piratetan, eta ba kontua da orain entzuna aldala moten dau, eta hause ez da soinurik eta hobea deukon zera, hause da bikoitza be entzuten ari garen diskoa CD-a da, baina DVD bat dago, ez dago filma zinurik, egun gau horretan esan film hau kontzertua, baina
argazki
argazki pilo bat dago, zehundaka, eta horrekin lako montai bat egin dute, bai, muitzen dire, moten dago, muitzen direla, eta entzuten da beste kalitate handiagoaz, eta, bueno, ba, Neil Young beti, oraingo goratzen naiz, CD-a digitalizazioa hasi zenean, artikulu bat, igual egunen baten ekarri aldugu, behin ekarri egin du, programa honeta, baina behin 7-8 urte, eta aztertzea Neil Younen kezka soinuaren kontua, bere ustez digitalizazioa izen da oso kaltegarria musikarako.
Adituek ala diote, bintzat,
ez da? Bai, berak demostratzen zuen gainera, ez da? Eta, bueno, baina berak esaten zauen, behin digitalizazioa sartuta dago prozesuan, naiz eta azkenengo momentuan izan, ez dauela merezi analogikoki grabatzea, ez dakite, gaitze aditua da, honetaz, eta da begiratzen, ez dakite, ados dagoen, ala ez? Baina Neil Younek esaten zauen hori, eta, bueno, horrezegatik ze esaten zuten, ba, bueno, eta analogikoaren alde baldin bazagoz, zergaitik ez duzu egiten, eta bezaz, ezinezkoa delako, momenturen baten, nik egin aldut grabazioa, baina gero azkenengo pausoa CD-a ateratzeko digitalizatu behar da, beraz azkenean 1010 digitoekin egindako gauza hori eta berak esaten zauen.
Eta berargudio nagusia zein zen, analogikoa egiazkoagoa dela, ezta?
Hori da, hori da, besterik ez, bai, 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 bestea azken finean trampa bat dala edo ez dala benetazko soinua, dire ez dakit nik ez dut ulertzen mundu hori, informatikaren mundu hori, baina da sistema binarioekin egindako kontua azken finean, ezta? Eta, ba bueno, berak esaten zuen hori trampa itzela zala entzuleriari begire, eta bueno, zuzenean hobeto, baina diskoan bazan analogikoa sikiera. Bueno, jarraituko dugu beste kantu bategaz, disko honetan dauz kantu batzuk, esoikoa ziren, diskoetan ez ziren garai hartan, Winterlong adibidez, orain entzungo duguna, negu luzea, guk ez daukaguna, aurten, negurik ez, iaia.
Guk tropikala garaia.
Guk izan dugu, ba, 10 egunetako negua, ez da.
Orain negu udaberritu daukagu.
Bai, benetan, ez dakite onerako eta txarrerako, edo txarrerako,
txarrerako,
bigarrena, bai. Eta bueno, Winterlong, izin zan kantu bat Neil Youngek egin zuen bere ibidearen hasieran, baina grabatu zuen estudioan askoz gerotxoago, amarkada bat pasatu ostean, baina zuzenean egiten zuen, eta hause da Winterlong.
I'm waiting for you.
Winter Lone, negu luzea, entzun dugu disko honetatik, aztertzen gabiltzan diskotik, eta berarekin jarraituko dugu, ba, sei kantu biltzen ditu noitatik, hau izan da, hirugarrena entzun duguna, ezta?
Bigarrena entzun dugu, hirugarrena utziko dugu alde batera, gaurkoz, eta laugarrena entzungo dugu orain, Wondering, kantu bitxie, bebai, hau, ez dakiten, diskoetan, zuzenen igual grabatu zuen gero, esan nahi dut, disko ofizial baterako, baina, hau izin zan, zuzenerako zuen kantua, oso kantu kantria egiten zuen, bueno, country kutsuzkoa emanaldi elektrikoetan eta kontzertu honetan egin zuen be, garai honetako kantu bat da, zuzenerako prestatu zuen, eta orain entzungo du Wondering.
This is a song from our new album when we recorded. It's called I'm Wondering. Keep my heart from sadness. Baby, you've been away too long. I'm wondering if you'll come home. I'm hoping that you'll be my lady. I'm wondering if I'll be alone, knowing that I need you to save me. Been walking all night long, my footsteps made me crazy. Baby, you've been gone too long. I'm wondering if you'll come home. I'm hoping that you'll be my lady. I'm wondering if I'll be alone, knowing that I need you to save me. I'm wondering, I'm wondering, I'm wondering, I'm wondering, I'm wondering,
knowing that I need you to save me.
I'm wondering,
knowing that I need you to save me.
I'm wondering,
knowing that I need you to save me.
Laburra, hause, Wondering. Neil Jaunek esaten zuen, entzun dugu, kontzertu honetan, eta irrogeita marra, hause, nire disko berri baterako, nire disko berrirako kantua izango da, grabatzen dugunean disko hori, eta disko hori grabatu zen hortik gitxire, baina Wondering kantua esan, egon, gerotxoago agertzen da beste diskoetan, baina hause izin zen, esan dugu moduan, country eremuko, ozera, abestia egin zuena zuzenerako. Bo, hain entzungo dugu kantu eder eta afamatua, Cowgirl in the Sun, zera, bixin zan, zera, arean, ondartzan arean dagoen cowgirl, cowgirl, cowboy, baina neska, ez da, cowboy neska. Bai, Cowgirl in the Sun agertu zan, everywhere diskoan, Everybody Knows This Is Nowhere entzundugu lehen, eta Cowgirl in the Sun disko berean zegoen, eta garai hartako klasikoa, eta gero sarritan bere repertorioan zuzenean agertzen den kantua, beti hori bai, beti Crazy Horse taldearekin.
We'll be right back.
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Bukatu dugu lagunok, eh? Bukatu dugu eta azken orduan ikusi duzue. Repaso handia egin diogula lengo eta orengo bidei, ezta? Neil Younen lengo eta orengo bidei ezinezkoa da ordu batean agortzea arke hainbat urtetan egindako lan eskerga hori, baina bintzate lagin txiki bat izan da. Eta hurrengo asteetan agian barri hartuko dugu Neil Young hori betiko eta betirako musikaria baitugu soinu gelan. Besterik gabe, honen beste este bagoaz, Pedrori eskerrak emanez beste behin alako aukerak eta egiteagatik, eta hurrengo aste arte, Pedro.
Hoi, zera, hurrengo aste arte.
Working on a T-bone steak, I like on it flying over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot.